Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 11 лютого. У такі ж день 1809-го був запатентаваны перший параход. Революцію у суднобудаванні, зв'язаную з ужыванням енергії пары, пачалі рыхтаваць задовго до з'явлення надійных паравых машин. Лічыцца, што першым гэтай тэмай заняўся французскі фізік Дэні Папен, які эксперыментаваў з мадэллю паравога рухавіка яшчэ ў 17-м стагоддзі, прыкладна за 90 гадоў до з'явлення паравой машыны канструкцыі Джеймса Вата. У 1807-м годзе Папен спраектаваў судна з паравой рухавіком і вяслярнымі коламі, пра які амаль не захавалася пэўных звестак. Па адной з версій, пасля паспяховага выпрабавання судна зламалі лодачнікі, якія баяліся застацца без працы. Праз 30 гадоў працы Папена працягнуў ангелец Джонатан Халс. Ягоны першы эксперымент скончыўся жаласна. Рухавік апынуўся настолькі цяжкім, што паравы буксір проста затануў. Сапраўднага поспеху ўдалося дамагчыся толькі ў пачатку 19-га стагоддзя. У 1802 годзе Шатландзе Уильям Саймінгтон продемонстраваў параход Шарлота Дундас, а яшчэ праз 5 гадоў амерыканец Роберт Фултон пабудаваў Клермонт, першы параход, які пачаў выконваць рэгулярныя камерцыйныя рэйсы. Газеты пісалі, што многія лодачнікі ў жаху заплюшчвалі вочы, калі падчвара Фултона з агнём і дымам рухалася па гудзону супраць ветру і плыні. Акурат 11 лютага 1809 Фултон запатэнтаваў канструкцыю Клермонта і ўвайшоў у гісторыю як вынаходнік парахода.
Нагоднік!
11 лютага 1941-го кружэлка з запісам песні «Цягнік на Чатанугу» з репертуару амерыканскага джаз-аркестра Глена Міллера, вядомая па кінафільму «Серэнада сонечнай даліны», стала першым афіцыйным залатым дыскам у гісторыі грамзапісу. У той дзень падчас радыётрансляцыі выступу аркестра прэзідэнт кампаніі RCA Волі Эрлі уручыў Глену Міллеру пакрытую залатым лакам кружэлку з запісам песні «Цягнік на Чатанугу».
Нагоднік!
11 лютага 1959 у Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё беларускага дзяржаўнага цырку. У кастрычніку 1954 працы па ўзвядзенню цырка на 1668 месцаў пачаліся на рагу праспекта Сталіна, сёння праспект Незалежнасці, і вуліцы Якуба Коласа, сёння Янкі Купалы. Пабудаваны цырк быў па праекце архітэктара Жукава і ўяўляе сабой круглае купальнае збудаванне з прамавугольным у плане трохпавярховым службовым корпусам. Пасля рэканструкцыі, якая распачалася ў верасні 2008-га і скончылася ў лістападзе 2010-га, да старога будынку беларускага дзяржаўнага цырку прыбудавалі адміністрацыйны корпус і зрабілі новую сучасную арэну.
Нагоднік!